Озадлық радиосы сөйлем микрофон алдында ол суқырмаш біздің топшыруда. Шолы драма Тотар театры Зифа Қадырованың Язмыш сынау әсерін көрсетешек. Зифа Қадырова Язушылар бірлігіне кірмейді қолық көңілігін яулаған язушы. Хәм бірлікнің керегі, керек мәутурында Туқай Бүләге есір Каил Зайдулла білен сүйешебіз. Башқұртстан Язушылар бірлігін финанслау елына 1 миллион 570 мін сум, Татарстан Язушылар бірлігін финанслау 9 миллион сум тәшкіл етті. Бірліктің рейсләрі өз ұйышмалары турында не ойлай? Біз белгілі татар шағыр артистлардан бала ұнықлары білен неңге тілді сүйешулерін сұраштық. Ғойледі татарша болса да балалары рус тілі бақша бәнктәплерге ерге мәжбүр. Біздің топшыруларыны интернетті әм шулай ұқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 4 мартта Шалы драма Тотар театры Зифа Қадырованың Язмыш сынау әсерін қоясақ. Шулы айдан Язмыш сынауын сәхне тіліне көшірген, яғни пьеса иткен язушы Туқай Бүләге есер Каил Зайдулла білен сөйлештік. Әңгеме уақытында Тотарға сериаллар керек ме? Тотар Язушылар бірлігі болмаса не болар еді деген сұраулар көтерілді. Ник дегеннен Зифа Қадырова Язушылар бірлігіне кірмейді халық көңілін яулаған язушы бит. Аркаил Зайдулла білен Майлалан сөйлешті.
Аркаил менен 4 мартта Шолы драма театры Зифа Қадырованың Язмыш сынау әсерін көрсетешек. Зифа Қадырова өзі сізге бу әсерні сәхне тіліне көшерге мүрәжәгать итті иткән деп аңладыгыз. Инде біз шунда уқ алындыгызмы, әллә уйлап карармын деп әйттегезме? Йомгакның эш башы ничек керек иде?
Йоқ, аны мен Зифа Қадырова мүрәжәгать итмәде. Аны Шалы театры мәрәсәгә иткән режиссерга Айдар Хәйруллинга. Аны миңа кадәр ике кеше башта берәвен, аны тагын аны көн яратмаган театр коллективы арасы икенче кешедән язылып. Алхында кабул итмәгәннәр, шулай Айдар Хәйруллин миңа мәрәсәгә итте. Мин инде башта аның китабын укып чыгын дидем, башта укып чыгын сәбәбен риза булдым. Аннан соң укып чыккач, әлбәттә теге ачыкланганың сценарий язуга фактик кыйын, чөнки ул менә кинематографик стилдерек яза тиги, көрүнүштөр тиз алмашына, анда бир сахнага тыкпара керек окуяны. Шуңа күрә инде мен тиги бириктирүү язуу шарты менен риза болдум. Чөнки сюжети мен кызым иранын менен ярата турган инде мен драматик. Һәм албетте фактты үзгәртүү керектиге кетүү келген аны. Дөрөсүн айтканда, кап менен мына бу пьес арасында тип-типне саклаган хәлде шактый айырма бар.
Мындай айырмалыклар ул әдәбият һәм сәнгать өчен яңалык түгелдер инде, теге кинолар куела кемнеңдер әсәрләре аша.
Әйе, менә аны әйтеп була, мәсәлән, теге Зифа Қадырова бәяненең мотивлары буенча дип. Исә шул китапка нигезләнеп язылган пьеса.
Сезнең бу теге әсәрегезне ничегрәк кабул итте ул?
Аннан соң мин язып бетергәч, аны ул инде әсәр режиссерга сорадыш. Режиссер белән киңәшеп, беренче вариантта аны сатагын, сәтмәләр кертергә туры килә. Аннан соң Таллыга барып, артистлар, театр әһелләре каршында белән укыдык. Һәм аны нигер артистлар һәм нигер инде театрның җитәкчеләре дә бик яратып кабул итте.
Ә бу уку вакытында Зифа Қадырова үзе бар идеме соң?
Ул башта бераз инде монда минем мәсәлән бер-бердә калмаган диярлек дип.
Аркаил, менә син монда бик кызыклыгына фикер әйттең. Зифа Қадырованың әсәрләре ул теге ничектер күбрәк киноға тарттым, анда шундый сүрәтгә үрелеп бара дигәнрәк фикер әйттең. Шуннан да менә күп сериале сериал төшерү мөмкинме аның әсәреннән?
Әлбәттә, мин аны әйттем дә, мин әйттем, менә бу инде сериалга Алла биргән материал. Теге телевизион сериал сөйләп була, мәсәлән, ул китап буенча да, чөнки ул китапның мин беренче бүлеген генә нигез итеп алдым. Аннан соң аның ул геройларын, балалары үсә, анда балалар арасындагы төрле вакыйгалар, алар да мин кемә, чөнки инде сәхнә сәрендә шулай туайым, шулай да булмыйды. Чөнки ул сәхнә сәре, пьеса, спектакль булганда анда теге бер вакыт, урын мәсьәләләре мөһим. Аңа күрә инде теге бөтен Бірінші буынның үзесіне алған әсәріне анда әхмеді дәулерендіру күйіні әсәм үмкінеті бұл.
Міне сериал дегеннен Тотарның өзінің сериаллары бүгінгі күнде. Олар жетерлік мі?
Жоқ, олар біз қозылдық. Ол, әне, сен қора, Мәскеу телевизиясын анда жүздеген сериал көрсетілі. Ол, мәселен, Мексикалар, нелер, Бразилия, ол бүтіндей конвейерге салынған. Бізде бит ол бик сирек түшіреле. Бұл ол мұлайын финансыған бәйлі менде ол асына кетті. Мұлайын солай да. Нейсәттегі басқа берешілер деп ма, елгесе ол сериалларына бит елан айтлы қызы дегеннен біздің қалады жарады қораған еді. Сол ала бетіне төбірек бір бөсіне салан сабын күлде келді деген дебатылар бітін аланы бар еті. Халық тілінде де конкретшілер де. Ол халық аңды әсерлерін яратайын бізде Бүгін халыққа айтамын, мелодраманы ана бүтін халыққа айтамын, бұл жерде халқымыз бар.
Міне сериал дегеннен әлі көптен түгілген енді бұтығы уақыт аралығынан қараған уақытта кіскінігіне ақшешектілер телевизордан көрсетілгенге қадар шул қадар оны тігі мақтадылар енді лафырып мақтадылар енді көрсетіле башлаға шул кино сүйішілер арасында да сериал сүйішілер арасында да бұл пүштегі екен дейішілер де болды сен бұл әсеріні қорадың мұны шерек бәйеледің өзің?
Мен біздің әйткені қорамадым бір сүйісіне ұярсын Қараған едім. Ләкен, мені менің ауылда абызы аның рекламасы басқанға сенде менен аның китабын сұраттырды, китабын алды, китабын оқы шыққан. Анасын бүтін қайдалар білен қарағанлар, тәнпік жаратқанлар. Сенде мен аны тек тәнкетлерге оқшылмайым, ол аңды әсерлер түшірілгет. Әлбәтте мен үшін, мәселен, әсерлер үзі роман болырақ, әлбәтте мен үшін, мәселен, іштірген ғылым. Бүкіл романлар бар, бүкіл ескер, әгер де поэзия көреген не кезе мән болса.
Неше күміне бүгінгі күнде бүтінде яшілеріні тілге тарту, онын соң мәктәб оқушыларын, бақшадан оқ тілге тарту, әгер де бұл сериаллар түшіріліп, көрсетіле башласа татар тіліндегі шулық, мисал үшін, сіз бәйеледігі сериаллық әсәрлер деп Зифа Қадырованы қын, ол вақытта бұл нендер татар тілінің ғойлеге кіртуге, хәм шулай оқ, бұл тілінің барлығын танытуға, дүниада екенлігін танытуға бірер түрлі ұғынтысы болар ма екен?
Әлбәтте бола. Мен әлі сенекке сізге түшті Батулланың сөйлегені. Ол Қабдырахман Әрсәлен ол бір жиылыста тәнкетлер сыйла. Сен оның Хасан Туман еті жиылыстансың. Сен жалғызасың өнем. Мен біз дегенде кіргенде уақытта кем күтме жалғызшылар репрессиядан жоққа шыққан уақытны Қабдырахман Әрсәлен бірінші кеші өзінің әсерлері білен халықны әдебиеттен айырмыша тұтты. Аларының бүтін не қазанышлары сол. Оңа көре, әлбетте, мені Зифа Қадырованы бетінде сойыптан кеттілер. Ана мен айда айтып шығар бұрын, сен не аңатып тұндың сәлем деген. Мен айтам, мәселен, Зифа Қадырованы мінгерше татар ұқы екен, кәм ярата екен, бұл үзіп зұр қазаныш. Сенке ол, алар бетін татар тілінде ұқы. Сен бары бір татар тілінің тілінің тәсірі, ол тәсірі аларда қалғымынша қалмайды.
Татар хәм татарны яқтыртқан әдәбиет тұрмышына яңа дулқын барлыққа келді деп әйтергә бұл әдәбиет тұрмышында. Әлбәттә, мында тіге бұтігі тәнқит яғынан қарап түгіл, критик яғынан да қарап түгіл енді. Язушылар бірлігіндә тұрмаған бір ханым бұл шырақта енді міне Зифа Қадырова қолына қалам алып әсәрлер язып, 100 мыңнарша татар оқушысын өзінә қарата алды. Міне сен әлігіне шушы фикерін айттың.
Ол басқа 100 мыңнарша өктүгелдер енді ол. Ну, гон тиражы қарқа Әрәмейді, 60 мың әптесі жүрерімен. Оның ялышылар бірлігіне ауыз дегенден, аны шалғы ялышылар ұйысмасы, ялышылар сайызына тәқдим етті. Татарстан ялышылар бірлігіне 1100-де тәқдимдеме жазып дедім. Аны кезден ялышылар бірлігіне алашақпыз.
Икенче яктан карасақ, әлегә кадәр татарларга бүтүнү, татарлар инде бүтүнләй белмәгән Гүзәл Яхинның Зөләйха күзләрен аша китабы Русиядә зур китап бүләгенә лаек булды. Хәм инде бу интеллигенция арасында да, хәм шулай ук теге китап яратучылар арасында да хайран гына катлаулы фикерләр тудырды, шау-шу тудырды. Хакыйкать бузылган, Кремльгә хезмәт итә дигән аны мактаучылар да, сөгүчеләр дә булды. Әмма эшнең башымында түгел. Менә бу теге минем әйтәсем килә, Мәскәү менән Татарстан язучылар берлегенә кермәгәннәрнең халык арасына яңа бер дулкын булып килеп керүе турында иде. Менә сез ничегрәк бәялисезме? Бу ягын менә бу теге бүген аласыз дип Зифа Кадированы, әмма ул ничек язган шулай барыбер язачак. Аннан аңарга плюс булырмы, минус булырмы, ансын әйтеп булмый.
Ну, мен айтпай тұрмаймын да, әгер де тілегі болмаса, бәрі жазылмаған бұл еді. Анасын, мәселен, Гүзел Ясинаны білмейтінде аңаршы оқушылар білмейді. Таныды жазушылар бірлігін алдылар. Оған көре жазушылар бірлігінен тұрштып әйтіп болмай барын кісінде. Гүзел Ясинаны тәнкетлер мәселесіне келгенде, мен ол тәнкетлерге ұшылмаймын өзімді сен әйткенде. Әгер де ол бит мир тарихи әсер жазылмаған, һәм китап қолмен татарларға адресланмаған. Урус окуусуна адресланган. Анда инде миндертиги тилафлыклар бар экен, орда мисалан шулай кышшанмастай нерселер, мисалан ийгинне тиги калырга көмү маселелери кышкыны өзүнө кышшанмастай өрөн дискуссия келемеди. Анда бир бурган күн. Лекин ул эдеби эсерде миндертиги сюрреалистик мотивлер бурган мүмкүн. Бул жазуучунун жазуучунун ихтиярында. Біз бит, мәселен, Франция тарихын Дюма романы арқылы үйренбейміз, анда бит солай біттік жалған. Анда, мәселен, бұл қатын Сергенге Сергеге ерін бітірген, мәселен, Данилы білен анда мәжбүр олай екен таның астына кіреге. Ол бит солай тарихта белгілі, анда милетіне қарамастан бір кісі кекмек үшін назирательдердің анда нелерінің Мәлегіне қасы ашылық бұл бұл жаманның сәне. 21-ші елда танибаризм шаса ұшақтары бұл бұл бұл. Осыған көре, мен әсіндің экстреман шарқыларды, анда ниндердегі кіші бұл хайван енді бір сен әйткенде. Анды хайван шарқыларына қойылғаш, ниндер жоғары Чинчелер анатула. Шуңа күре мен андый нәрсәләргә аңларга тырышам менә бу мине.
Ркай, менә алай да бу теге сорауны тагын да тирән әйтәм. Әлбәттә, бу күңелгә шамый торган сораудыр бәлки. Менә язучылар берлегенә кермәгән моңарчы ике ханым. Әмма инде алар танылгач, язучылар берлегенә керү теләге кайсы яктандыр, язучылар берлеге ягыннан да әлбәттә теләк булгандыр. Гомумән, кирәкме соң бүгенге көндә менә язучылар берлеге?
Турда мен бір кичкененчи елларда казганын жазушылар колхозу деген. Лекин мен тиги жазушылар бирлиги болмаган учурда да әдәбият фонд, әдәби фонд булырга тийиш. Менде бир уюшма керек, чөнки жазушылар уюшмалары бит ул капиталистик жерде да бар. Бир иш менен шөгүлдөнүүчү, бир фикирде деп айтканда фикирдешлер болмой турат. Бизде фикирде бул әдәбият. Эгер мындай профессионал жактан уюшуп Анасын енді біне қайымдықтарына жинадасын ұйықтыруларда, юбилейларын ұйықтыру, олар популярлаштыру мәселесінде ұйықма керектір деп өлім мен, мені қазір үлкен керайы болған сайын.
Бәлкі яны ерікілі ұйықма айтып қалдырыр, қадыр дөлеттен ақша алмай тұрған еттіріп?
Дөлеттен ақша мәселесінде аның аңсы бей мәселер, ол ұйықма, яны жиналарын тұтырған еттірге, яны мүмкіндеге бұрды ұдамын мен, мендер бұрды, ол аморфыз бір, кемегіне бұрған кейін Анан соң дәүләтнең бирү мәсьәләсе ул шулай ук шартлы бит. Бу мәсьәләдә мәсьәләне кин андан кичкәрәм ки бу биргәндә кирәкме дип
Татар дөньясына башка юнәлеш кертердәй, драйв бирдә яшьләр үсеп килә бүгенге көндә бармы андыйлар кулларында каләмнәре булганнар?
Алар әлбәттә без теләгән шәй күп түгелдер, мәсәлән, мин санап китерәм, Рузәдә санасаны, Кавыр һәм Бозыда да кичен санап карай, Рисәм Галиуллин, Прозаик, алар үзәсәрләрәңә түгел, бүтән русчалар, мәсәлән, тәрҗемә белән дә шөгыльләнәләр. Әнә Рисәмнең азатларында Рисәм Вариев Мен Чилебеде яшәүче рус телендә утырам. Табучы Тукатуна романы бар иде, еллар язылган. Менә шуны әле тәрҗемә итте. Анасы Изге хан дигән әсәрне тәрҗемә иткән иде. Изге дә менә әле Ялтыгул турында роман язды. Анасы Йылдыз Миңмуллина Азерип, Изинсә, Азерип талантлы шагыйре, менә быел биолог дигән Мәскәүләр белән Казан мәгесе Иштуган тулы премиясына тәкъдим ителгән халык. Аннан соң Луиза Янсуар, әни фигурасы менә бик кызыклы сәяси политик шигырьләр. Ну, Рифат Сәлех, Юрий Рахадиева менә бик кызыклы, үзенчәлекле, нәзәренә хас билен сүйлөр жазып турган. Розы маселеси проблема ураган эле бул. Бизде жаштар арасында да камкаттайлык. Бул мен алганда эле тиги шок катып кетерлик розы эсерлери ширек туасыл. Эгер шулар икен соо болсо, әдебиет болочак албетте. Шундай оптимистик менен таанылып келесиң.
Тукай Булагиеси жазуучу Ркаил Зайдулла менен айланан сүйлөштү. 2016 жылда Башкортостан Жазуучулар Бирлигин финансылоо 1 миллион 570 миң сум. Татарстан Жазуучулар Бирлигин финансылоо 9 миллион сум болочак. Узган жыл Россияда әдебиет жылы деп эгалан этилген эле. Жазуучулар Бирлиги хазиргі заманда керек ме? Уюшманын келечегин нишек көз алысыз деген суроо менен Азаттыктын Уфадагы хабарчысы Мүнир Вафин, Башкортостан Жазуучулар Бирлиги идарасы рейси драматург һәм язучы Наил Гайтбай һәм Татарстан Язучылар Берлеге идарасы рейси балалар язучысы шагыйр Рафис Корбанга мөрәҗәгать итте. Советлар Берлеге җимерелгәч язучыга китапка ихтирамлык кимеде дип әйтте Наил Гайтбай. Шул сәбәпле яшьләр бозыла, халык төшенкелеккә бирелә, ил түбәнгә тәгәри. Яшьләрне изге күңелле патриот итеп тәрбияләүдә язучыларның китапның әдәбиятның роле бик зур. Уйшмабыз язучыларны пропагандалау, аларның әсәрләрен тарату буенча зур эшләр башкара. Әгәр яшьләрдә ватанпәрвәрлек, әдәп, мәрхәмәт сифатлары тәрбияләргә теләсәк, Язучылар Берлегенең киләчәге бар, киресенчә икән берлекнең дә кирәге юк, диде Азатлыкка Башкортстан Язучылар Берлеге рәисе, драматург һәм язучы Наил Гайтбай. Рафис Курбан исә язучылар берлеге кирәкме түгелме дигән сорау мәгънәсез дип саный. Бары тик аны саклап калу өчен ниләр эшләргә мөмкин дип кайгыртырга кирәк. Чөнки язучылар хәзерге җәмгыятьтә кешедә әхлак сифатларын тәрбияләүче бердәнбер катнам булып калып баралар. Ә берлек шушы катнамга хезмәт итүче оешма, диде Татарстан Язучылар Берлеге идарәсе рәисе Рафис Курбан. Ике идарәнең рәисләре белән әңгәмә тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Чечен депортациясе иске алынган көнне Мәскәүдә Парнас партиясе рәисе урынбасары һәм бер ел элек Кремль янында атып үтерелгән Борис Немцовның якын дусты Илья Яшин Рамзан Кадыровның Русия миндегенә куркыныч тудыруы турында хисап игълан итте.
Я хочу отметить, что Чечня стала обособленным государством внутри российского государства. Я хочу отметить, что Кадыров фактически не признает федеральные законы. Я хочу отметить, что Кадыров фактически пренебрегает российской конституцией. Это и есть ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе.
Ушыгышын Яшин 44-нче елда үйләреннән куылган чешеннәргә теләктәшлектән башлады. Ярты миллион кеше үз үйләреннән, үз җирләреннән куылды. Эшелоннар белән илнең башка почмагына җибәрелде, дип язды ул сөйли башлаган шук үзенең Facebook сәхифәсендә. Хисапта инде билгеле булган һәм яңа мәгълүматлар урын алган. Аның бер өлеше хусуси армия дип атала.
Армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одно из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть».
Белгечләр Кадыровка буйсынган кораллы төркемнәрдә 30 меңләп кеше бар дип исәпли. Аларның күбесе эчке эшләр министрлыгы яки Русиянең эчке хәрби бүлекләре хәрбиләре. Хисап авторлары Кадыров армиясен Русиядә иң яхшы әзерлекле һәм җиһазландырылган гаскәр дип исәпли. Аларның Украинаның көньяк-көнчыгышындагы хәрби чараларда, Русия төбәкләрендә ширкәтләргә рейдер һөҗүмнәрендә катнашуларына дәлилләр китерелә.
Существует и обратная сторона у вооруженных частей, которые действуют в рамках кадыровских силовых структур. Речь идет о прямом бандитизме. В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент-отеле.
Экспертлар хисабы Борис Немцов стилендә тәкъдим ителде. Немцов исән шакта үзе Путин нәтиҗәләр, Путин коррупция, галерадагы кул тормышы исемле хисаплары белән таныштырган иде. Аның Путин сугыш исемле соңгы тикшерүе Украинаның көньяк-көнчыгышындагы сугышка багышланды. Хисапны Немцов үлеменнән соң 2015 елның 12 маенда Илья Яшин тәкъдим итте. Мин мәгълүматны үзем кат-кат тикшердем. Хисапны әзерләргә дистәләп кеше ярдәм итте. Журналистлардан тыш Элек Немцов белән эшләгәннәр волонтерлар булды. Чечняга барып, анда эзләнүләр алып баручылар, бу хисапны анда торатырга алынучылар бар. Бу эшнең никадәр курганыч булганын аңлыйм, диде Яшин.
Но наша задача донести эту информацию, скрупулезно собранную, подтвержденную документами, доказательствами, донести эту информацию до как можно большего числа граждан России и добиться перемен. Потому что если мы не будем этого делать, то в какой-то, если мы будем сжаться по углам, если мы будем бояться, если мы будем трусить, то в какой-то момент мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами, где они станут диктовать нам свою волю. Я этого своей стране не желаю, поэтому... Этот доклад патриотический. Наше ключевое требование – отстранение Кадырова от власти и уголовное дело против него по целому ряду тяжелых обвинений.
Ел сайын Чечняга федераль бюджеттан миллиардларша сум акча кита. Республика коррупциягә баткан сарайлар, машина кортежлары, алтын пистолетлар Кадыров типтереп яшәргә өйрәнгән, диде Яшин Мәскәүдә хисапны игълан иткәндә.
В докладе приводится цитата Сергея Степашина, которому задали вопрос – о том, как же так получается, как объяснить несоответствие официальной декларации Рамзана Кадырова и такого явно несоответствующего ей роскошного уровня жизни. Как так получилось, что зарабатывает Кадыров там меньше 5 миллионов рублей, а в реалии там в день, наверное, тратит сумму больше. Очень показательная реакция Сергея Степашина, который на тот момент занимал пост председателя счетной палаты. Степашин заявил, что у Кадырова, собственно, вся республика, поэтому не стоит за него беспокоиться. Это прямая цитата главы счетной палаты.
Коммерсант мәгълүматларына караганда, Әхмәт Кадыров фондына бюджеттан акча алып эшләүчеләр мәҗбүри рәвештә хезмәт хакларының 10% түләп бара икән. Коррупцияне тикшереп фаш итүче халыкара Transparency International оешмасы Кадыровны коррупциягә баткан 15 дәүләт хезмәткәре исемлегенә кертте. Бүген хисап белән таныштырган арада Парнас офисына полиция кереп бинаны бушатырга кушты. Алар моны бинага бомба куйылган дип шалтыраттылар, дип аңлатты. Яшин моның провокация икәнен әйтеп, журналистларның хисап турындагы сорауларына җавап биреп бетерде. Чараны уздырмау тырышлыгы кичә дә булган бинада шартлаткыч эзләгәннәр. 23 февраль иртән Рамзан Кадыров дәүләт именлегенә куркыныч исемле хисапны үзенең ВКонтакте сәхифәсенә куйды. Бер кешелек театрга мөнәсәбәтем шул, аны нәрсә турында әйтәчәген әлегә белмим, әмма буш сүз булачагына иманым камил, дип язды Кадыров. Яшин үзенең Facebook сәхифәсендә моның өчен Кадыровка рәхмәтен җиткерде. Кадыров Чечня президенты итеп беренче тапкыр 2007 елның 2 мартында 4 елга билгеләнде. Шул ук елны Чечня конституциясе үзгәртелеп, республика башлыгы һәм парламент 5 еллык мөддәткә күчерелде. 2011 елның 5 мартында Кадыров 2 тапкыр билгеләнде. Быел мартта аның вәкаләтләре тәмамлана. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Мәрҗән исемендәге тарих институтының этнологик тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова азатлыкка 2002 белән 2010 ел арасында ана телендә сөйләшә белгән татарларның саны 1 миллионга кимүен әйткән иде. Әлеге проблемның сәбәбен ул Русияның мәгариф системасында күрә. Габдрахманов фикеренчә, бу куркыныч тренд бүген дә дәвам итә. Халыкара ана теле көне уңаеннан азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыру әлеге сүзләрнең хаклыгын күрсәтте. Билгеле татар артистлары Филис Кахиров белән Рөстәм Рахман урыслашкан илдә балаларын рус телле бакча мәктәпләргә бирергә мәҗбүр булуларын әйтте. Филис Кахиров.
Телен белмәгән кеше маңкырт диләр, шуңа күрә үз телеңне белергә кирәк. Шәһәрдә торсаң да аңлыйм, әлбәттә, урамга чыксаң да бик күп русча сөйләшәләр бит инде. Рус телләр бик күп, шуңа күрә миңа калса дәүләт бит ул гаиләдән башлана. Менә шәхсән мин үзем минем хатын тормыш иптәшем ул шәһәрдә үсеп әйтик русчалы дисәм алдамасмын, ләкин ул мин әйтеп куйдым, өйдә безнең татарча сөйләшәбез, һәм минем тормыш иптәшем дә һәм менә улымны да гел татарча гына өйрәтәм.
Гамил Әсхәдулла.
Иң теге авырткан җиргә бастыгыз, туган кеше үз туган телен белергә тиеш. Чөнки менә бу шундый бер җир дә бар. Туган якка кайтып, туган телемдә дәрсәм генә туган ягым мине аңлар дигән. Бу дөресен ашыла, чөнки ничек инде үзең ана телеңне белмичә, синең милләтнең булачак киләчәге юк минемчә.
Марсель Вагизов.
Мин тырышам сөйләшергә.
Чинки менә теге аңласа да, аңламаса да, ул теге барбыр көчләп татарча сөйләшергә тырышам.
Розил Вәлиев.
Мен төрлесе бар дип беләм. Дәүләт эшлекләре арасында, гади кешеләр арасында да татарча сөйләшкән балалар да бар, татарча сөйләшмәгәннәр дә бар, ватасында сөйләшкәннәр бар. Дәүләт җитәкчеләре арасында шулай юк. Мен беләм, бик матур итеп балалар татар телендә сөйләшкән дәүләт җитәкчеләрен. Мен ләкин әле бу өлкәдә эшләребез искиткеч күп. Әгәр дә без үзебез күрсәтмәсәк, үзебез үрнәк күрсәтмәсәк, халыкка, гади халыкка бу мәсьәләне хәл итү җиңел булмаячак. Кызым сөйләшә, аныкларым сөйләшә, алар әле татарча русча гына түгел, инглизчә дә башка телләрдә сөйләшәләр һәм мин аларга инде шушындый юлдан барырга үземнең теләгемне белдердем, чөнки мин чит телләргә өйрәнә алмадым, чөнки безнең мәктәптә чит тел укытучысы юк иде авылда.
Рустам Рахманкул.
Балалар башта татарча өйрәнделәр, 1 грамм, 1 грамм да русча белмиләр, бер сүздә. Хәзер инде менә кирәгенә урыс телендә өйрәнәләр, англичә өйрәнәләр, шуңа күрә мин әтиенергә киңәш бирер идем, башта балаларыбызны татарча өйрәтергә кирәк. Чөнки кеше уйлаганда татарча уйлаганнары. Кеше үз телендә уйлый икән, беренче анасы биргән телдә. Димәк, аның башында җил уйнап йөрмәй, ул нәрсәдер уйлый белә. Аннан соң калган телләрне өйрәнә. Менә минем 4 бала үстердем мин. Бәлкеләр, һаман үсәләр, алар зур нәрсәләр татар телен. Кызым җырлый, балайым да матур итеп сөйләшә белә. Татар садигына бирдем, хәзер укыйлар беренче татар гимназиясендә. Алар калган татарча белмәгән балалардан аңгырарак түгел. Шуңа миңа калса тырышалар, укыйлар, татарча өйрәнергә кирәк дуслар, обязательно, өйрәнмичә булмый. Улы бетсә сәнгать тә бетә, тел бетсә.
Бу сораштыруны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, шулай ук безне укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.